Radio Beograd 2.
Klub 2. Slušalci emisije Klub 2, na moje veliko zadovoljstvo, danas je sa nama gospodin Predrag Peca Ejdus, glumac ili ti bolje rečeno glumačka veličina.
Pa evo, šta da vam kažem, tu smo, radimo...
Radite novu predstavu.
Evo, trenutno se nalazimo ovde u Jugoslovenskom dramskom i to ovaj prostor koristimo za probe jednog novog komada koji se zove Hor bečkih dečaka. Režira Irfan Mensur, napisao jedan mladi pisac iz Niša, Miroljub Nedović, a pored Mensura i Bode Nikolić igram i ja. To je jedna mala komedija, onako što mi kažemo ambulantna komedija, pokretna, dakle ovaj, premijeru ćemo izvesti u Carte Blanche, to je jedna nova scena u Zemunu, privatna, ovaj, i vrlo se radujem što ćemo ovaj komad promovisati na toj sceni, jer to je jedna scena koja se sad polako probija i postaje sve ovaj, zanimljivija i sve više ima publike, i mislim da repertoarski pripada ovaj, tom pozorištu. Dakle, reč je o jednom komadu, o trojci ovako već vremešnih ljudi koji su gastarbajteri negde u Beču i tako dalje, žive jako loše po nekim podrumima i tako dalje, okolo je bogatstvo, Evropa, marketing i tako dalje, oni rade kao neki noćni čuvari, to na crno i tako dalje, muče se jako, muči ih nostalgija i tako dalje, ali ipak imaju neki joie de vivre, nešto pokušavaju da se snađu i tako dalje, i tako da je to jedna tužno smešna priča koja je meni vrlo, po mom mišljenju, vrlo pitka, duhovita, ovaj, i onako, sva tri lika su po meni vrlo pitoreskna, zanimljiva za igru, i imam sjajne partnere, i Bodu, i Irfana, mi se već dugo znamo i radili smo zajedno, i tako da se ono, kad se pogledamo, razumemo se, ovaj, tako da eto, radujem se tom, mislim da, ne mislim nego znam, 9. decembra će biti premijera u Carte Blanche, onda je već zakazano nekih 6-7 predstava, tako da pored ovog mog normalnog repertoara u ovim mainstream kućama, narodnom, jugoslovenskom i beogradskom dramskom, gde igram predstave, ovaj, ću imati jednu predstavu koja je van repertoarskih kuća, ali to sam radio ceo život. Mislim, iskreno rečeno, ja sam paralelno sa svojom karijerom u ovim kućama radio dosta tih takozvanih slobodnih projekata, i od šovinjičke farše koja je igrana 20 godina i 1800 puta izvedena, kojom su prošli praktično pola sveta, celu bivšu Jugoslaviju i tako dalje. I isto ovaj, kao i ovaj komad na kraju kreva, nismo to radili samo da bi jeli zaradili pare, nego smo otmatrali da ima tu dovoljno materijala da kažemo neke stvari koje se u tom trenutku teško mogu izgovoriti u nekim institucionalnim kućama, jer recimo ne zaboravite, u to vreme šeo čovinizma nije moglo se pomene ovaj, u pozorištima i ni u novinama i tako dalje. Mi smo se usudili, čak smo bili na ivici zabrane ovaj, tih godina, a onda smo postali vrlo, kako je krenula stvar sa raspadom Jugoslavije, postali smo sve zanimljiviji, popularniji i tako da aktuelniji, naravno da je to bio mainstream u jednom trenutku, tako da ovaj, isto sam još nekim komadima koje sam radio van institucije u takozvanoj ad hoc varijanti, tako se zvalo nekad to ad hoc pozorište, pokušavali smo još od pozorišta pod razno, pa onda kasnije u kultu, pa onda to su sve pozorište koje sam na neki način učestvovao u njihovim stvaranjima. Tamna noć, prava stvar, savremenik, to su sve predstave koje su, pored toga što su ih pisali mladi pisci i režirali mladi ljudi, a i mi smo u to vreme bili još relativno mladi i anonimni, govorili neke važne stvari za nas i smatrali smo da je jako dobro afirmisati neke mlade pisce koji ne mogu da dođu na repertoar velikih pozorišta, a imaju, bez obzira možda na nesavršenost njihovih komada u smislu zanata i tako dalje, imaju zanimljivu temu, imaju zanimljivu neki pokretač koji kasnije tokom rada mi dorađujemo, razrađujemo i tako dalje, i uz pomoć pisca i uz pomoć reditelja i nas samih, tako da smo i ovaj komad koji sad radim isto malo adaptirali i tako dalje, primerili ga i našim godinama i situaciju u kojoj živimo i tako dalje, Evropa, raspad Evrope, odlazak, odliv mozgova i tako dalje, ali na jedan ironičan način. Tako da kažem, izuzetno sam voleo da pored repertoara velikih kuća u kojima sam dosta radio, radio i tom paralelnom linijom, i iskreno kažem sam ponosan na to, zato što jeste to teško, naporno i tako dalje, i nije isključivo novac u pitanju, čak nekad novca nije ni bilo baš, ali imali smo prosto želju da kroz pozorište kažemo nekim neuralgičnim temama, da pokrenemo ljude da razmišljaju o nekim stvarima kojima ne može baš da se čuje u velikim pozorištima.
Kada to pominjete, ja sam tokom protekle nedelje gledala tri predstave, posle jedne, na jednoj sam se slatko ismela, na drugoj sam shvatila da su odlični kostimi, a sa treće ili na trećoj, kako klinci kažu, sam se smorila. Nijedna predstava me nije ni za korak pomerila ni napred, nije me povukla na razmišljanje, nije izazvala nikakve emocije, a to jeste funkcija pozorišta.
Pa svakako, ali pre svega dobrog pozorišta. Mislim, ima i kod nas i u svetu, kako da kažem, umetnost je na neki način neka vrsta rizika i ništa ne garantuje uspeh. Dakle, treba da se slože niz nekih kockica da bi se stvorila uzbudljiva predstava. Veoma retko se dogodi velike predstave, to znate, kad čovjek prođe život ovako kao što ga ja prolazim, a odigrao sam, već sam u pozorištu skoro 50 godina, i kad saberem sve šta sam igrao, a igrao sam jako mnogo u pozorištu, pa ne samo u pozorištu, i na filmu i na televiziji i tako dalje, ostanu možda dve, tri uloge, dve, tri predstave koje su na neki način obeležile i moj život, a i pozorišni trenutak u tom trenu, i predstave koje recimo traju, šta ja znam, kao što je recimo moj Kirijanja koji igram u Narodnom pozorištu 25 godina. Dakle, to je, pored toga što mi je to jedna od najznačajnijih uloga koju sam odigrao, ali isto i značajna predstava koja, evo, već kažem, je gotovo muzejska vrednost, ali ima apsolutno, pored sjajnog sterije, naravno, jedno ingeniozno čitanje i rediteljsko, a s druge strane i odlična ekipa i nadahnuti glumci i tako, to se događa, ali retko. Tako da, ne znam, ja kroz svoj život svakih recimo 10 godina se dogodi jedna takva velika uloga, bar meni, ili doduše nekad se dogodi nekoliko, a onda imate opet neki posni periode, godinama se pojavljaju prosečne stvari koje su isto deo pozorišnog života, koje morate da volite, koje morate da gajite, jer pozorište, bez obzira, mislim, je rizik, ali mi ga radimo zbog publike, i dogod ima publike, naravno, glupo je držati predstave na repertoaru koje nisu prošle kod publike, ili čak kritika i nije to toliko bitna. Naravno, i ona je bitna, ali nažalost, mislim, naša kritička pozorišna svest je sve, kako bih rekao, sve tanje i tanja, svelo se svega na dva, tri kritičara. Nekad je bilo mnogo većih autoriteta tu i tako dalje, ali govorim, znači kritika je važna, ali ne najvažnija. Predstava je živa dok postoji publika, interes za publiku, i predstave se prave zbog publike. Naravno, ne samo zbog publike, ali kad se poklopi jedno, pogotovo kad je klasika u pitanju, jedno moderno čitanje, ali ne pošto poto da publika ne zna o čemu se radi, nego jednostavno da mogu da povataju konce, a da pritom dožive i katarzu, da dožive nešto što nisu do tada uspeli ni da vide, ni da čuju, da o tome govore, da šire takozvanom mund reklamom priču o toj predstavi, jer kod nas u suštini ne pomaže nikakav marketing i tako dalje. Najvažnije je mond reklama. To je, poznajem, tako se to u našem žargonu kaže mond reklama, to je otprilike od usta do usta. I taj pozorišni svet koji voli pozorište, oni komentariše. Naravno, komentariše i pozitivno i negativno. I onda taj relativno mali, uzani krug pasioniranih pozorišnih gledalaca kojih ima u Beogradu, možda ne bih mogao da tvrdim, ali verovatno oko 20 do 30.000, tako bar neke statistike kažu, to je već dosta veliki broj. Sad oni šire dalje i onim ljudima koji inače retko idu u pozorište, tako da ima zaista predstava koje su jako dugo na repertoaru. Ja imam tu sreću da imam jedno 5 ili 6 naslova koji idu. Pomenuo sam Kirijanju, koji je 24 godine, recimo Šekspir, Letački trgovac u Jugoslovenskom dramskom, igra 14 godina, Nušićev komad, tako je moralo biti, koji inače uvek propadao i koji nikad nije više izvođen od 5-6 puta, takođe u režiji Egona Savina, se igra već 10 godina. Onda još nekoliko predstava koje, recimo Delirium Tremens u Beogradskom dramskom, i on ide preko 12 godina. Tako da imam još nekoliko predstava koje su po 7-8 godina. I to je, kako da kažem, ja ne osjećam to kao opterećenje. Meni je ogromno zadovoljstvo da i posle 24 godine, jer onda, kako da vam kažem, koliko god je i zamorno i ali mi nikad nije bilo dosadno, nikad mi nije bilo moram da igram. Naprotiv, sa ogromnim srećem i zadovoljstvom dolazim pred novu i novu i novu publiku, i ako doživim, a uglavnom doživimo isti otprilike reakcije, nekad više, nekad manje, nekad bolje, ali zbog toga mi postojimo. Mislim, to je naš posao i to je neki adrenalin koji mi decenijama gajimo i tako dalje. To nema većeg, znate, često mi se događa da dođem mrtav umoran na predstavu ili sam indisponiran bilo zbog čega. Kad se digne zavesa, sve se zaboravi, i naravno onda kad se završi predstava osjećam, pogotovo kad dobro prođe, onda bi tek igrali naš ili bi se družili ili bi pričali o tome i tako dalje. I nema većeg zadovoljstva nego pune sale, velikog aplauza, pa to za glumca je život.
U tu vrstu predstava možemo svakako da ubrojimo i Rodoljupce Jovana Sterije Popovića u režiji Andraša Urbana, koju takođe predviđamo, bar po reakcijama publike, dug vek.
Da, to je jedna, kako bih rekao, jedan eksperiment, po mom mišljenju, koji je uprava na čelu sa Hubačem kao direktorom drame napravila u Narodnom pozorištu. Dakle, šta hoću kažem, Sterija naravno pripada repertoaru Narodnog pozorišta, ali Urban, koga svi znamo kao sjajnog reditelja, ali koji uglavnom radi u alternativnim pozorištima, dovesti Urbana u Narodno pozorište i dati mu Rodoljupce, to je na neki način bio ne rizik u smislu da Urban neće to umeti da napravi, nego reakcije raznih faktora koji bi eventualno posumnjali zašto Urban, ovo, ono i tako dalje, škakljiva tema i tako dalje. Mislim, Urban je zaista napravio sjajnu predstavu, potpuno je pomerio pre svega žanrovski tu predstavu, iz prostog razloga što je Sterija to napisao kao takozvano veselo pozorje, dok ga je Urban pretvorio jedan čisti brehtijanski teatar. Naravno, uveo i songove koji su briljantni. Jednostavno nije dozvolio glumcima ni jednog trenutka da na tradicionalan način tumače te likove, a naravno to su sve burleskno pitoreskni likovi koji glumci jedva čekaju, naročito nekoliko tih glavnih uloga, to su onako bombone za glumce, jer su, međutim, to naravno, to je nekad više uspevalo, nekad manje. Sterija je, kao što se zna, taj komad zaveštao, jeli, da se igra tek 40-50 godina posle njegove smrti, jer je znao šta je napisao. On je zaista tim komadom dirnuo jednu ljutu ranu, nešto što je u srpskom narodu i u srpskoj istoriji, politici i tako dalje poznato, ali nisu ljudi imali želje ni volje da to prepoznaju do kraja šta je to. A to je zapravo to takozvano lažno rodoljublje i gomila tog nekog sveta koji u takvim nekim neuralgičnim trenucima ratova, revolucija, društveno-političkih promjena se pojavljuju iz nekih raselina, dubina, kao neki najgori ološi šljam i najgore hulje uspevaju u takvim trenucima da iskoriste sve te nacionalne i nacionalističke naboje da bi, jeli, napravili ogromnu neku pljačku, da bi akumulirali tu prvobitnu akumulaciju kapitala i tako dalje. Sve to nešto što je nama i u ovom trenutku vrlo blisko, jer imamo jedan strašan rat iza sebe i kao da se ništa nije promenilo. To je neverovatno koliko naša dva genijalna pisa kao što su Nušić i Sterija u svim svojim najboljim komadima zapravo pišu o pričama koje se i danas događaju. Znači, to je jedan perpetuum mobile koji je jedan tragični usud ovog naroda i mentaliteta i zato su oni genijalni. U tom smislu je Urban napravio jednu uzbudljivu i pre svega provokativnu predstavu. I mi smo znali da mi pravimo provokacije. Mi smo znali da će biti sigurno i ljudi koji će to sa gnušanjem posmatrati. Onda se čak stvorio jedan termin mislim u Novom Sadu ili negde o takozvanom autošovinizmu i tako dalje, što je isto jedna besmislica. Međutim, i znali smo da to neće biti jednodušno prihvaćeno kod svih, ali oni koji su ga prihvatili, oni su ga prihvatili sa oduševljenjem, a oni koji ga nisu prihvatili, neki su imali takozvanu superiornu šutnju, a neki su onako pomalo negodovali. A zašto su pomalo negodovali? Zato što su vidjeli da ima ogroman broj ljudi koji to podržava, koji smatraju to vrlo značajno nešto, da to je nešto što pozorište mora da provocira, pogotovo nacionalno pozorište. Znači, gde nije ono samo muzej, pa sad igramo klasiku, pa nic mrdi, nic miriše i tako dalje, nego jedna ozbiljna društvena i umetnička i estetska provokacija. Tako da smo vrlo ponosni na tu predstavu, volimo je, čuvamo, igramo je, već dosta smo festivala obišli,
dobili,
Bog zna koliko to sad Hubač broji, više ni ne zna koliko smo nagrada osvojili. Tako da se i na moje zaprepašćenje, čak i ja sam dobio nagradu za kao najbolji glumac u Vrštu, a pritom tu igram jednu relativno najmanje zanimljivu ulogu, kad bih ovako gledao.
Ali nije nezanimljiva.
Pa ne, naravno, u ovom konceptu ona je vrlo važna, ali hoću da kažem, u ranim izvedbama obično svi se otimaju za Žutilova, za Smrdića, za Šerbulića, za Zeleničku i tako dalje, a ovoga Gavrilovića baš izbjegavao, jer on je rezoner i tako pristojan čovek, znači nije karikatura, nego neki normalan čovek. I sad ovde on jako dobro smislio, pogotovo to, ta likvidacija njega.
Tako je.
To je, jedan, mislim, epohalno rešenje koga nema kod Sterije. I to da onog trenutka kad on ima, kaže da su bednici, da će on sada svuda da pripoveda ko su oni, šta su radili, da su ubice roda svog, njih petorica momentalno povade pištolje i ubiju ga svi tog trena. Zašto? Nije to prvi put u ovom, na ovim prostorima, da kad se pojavi neka osoba koja bilo narodu, bilo određenim strukturama kaže šta misli i progovori istinu, likvidiraju ga odmah. Poslednji primjer je Đinđić.
Spread out across all things. I may not reach the last one. I may not reach the last one.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Predragom Ejdusom, koji igra u predstavi Rodoljupci Narodnog pozorišta u Beogradu, a koju veoma voli mlada publika.
Da, mislim, to je činjenica, jer mladi nisu toliko možda, ali da se razumemo, ima mladih i mladih. Oni koji su nacionalistički nastrojeni, to je jedan drugi sloj mladih koji ne idu u pozorište. Da se razumemo, u pozorište ipak ide na intelektualnija, studentska i, kako bih rekao, publika koja je osvešćena na neki način. na predstave pozorišne ne idu ove ulične bande, huligani, ljudi koji su ono na po gej paradama, demonstranti i tako dalje. Znači, sve ono što je zatrovano pre svega udbom, pa onda parama, ono što je zatrovano nacionalističkim, šovinističkim i fašističkim idejama, toga ima naravno, i ali čini mi se da taj sloj ljudi ne ide u pozorište. Ovo mladog sveta koji dolazi, a ima puno, znate, Beograd je pre svega ima 23.000 studenata, onda ima mladog sveta koji živi jednim urbanim životom i tako dalje, koji nije na taj način zadojen ni religijom, ni ni nacionalističko-šovinističkim idejama koji okrenut Evropi i tako dalje. Tako da oni to dobro primaju i osjećaju taj ironičan otklon prema. Ima i srednjeg i starijih sveta koji to isto dobro prima, ali interesantno, postoje nijanse. Znači, prije postoje vrlo ozbiljne nijanse kako, pošto mi to umemo da procenimo i pratimo, zavisno od sredine. Različito reaguju u Subotici, različito reaguju u Novom Sadu. U Zagrebu je bio muk do pola predstave. Onda kad su otkrili šta je kod, bilo je oduševljenje. Ček, sam ja razgovarao sa nekim kolegama i kaže, kako su vama dozvolili da ovu predstavu radite u Narodnom pozorištu? Ovakav komad, ovaj koncept u HNK neće biti izveden narednih 50 godina. U Sarajevu isto tako. Sad smo bili u Brčkom pre neko veče, fenomenalna reakcija. Posle toga je bio veliki okrugli sto gde su bili vrlo različitog sveta, panegirici su bili u Mađarskoj na festivalu u Budimpešti, interesantno. Mađari su bili oduševljeni, najmanje su bili oduševljeni naši Srbi koji žive koji su verovatno, kako je kažem, pošto tamo dugo žive generacijama i tako dalje, oni su još žive u 19. veku, mislim, na neki način i tako. Tako da, zanimljivo je, meni je to najzanimljivije da pratim da osluškujem kako, gde, ko reaguje, i tačno znamo pred kakvom publikom igramo, ali bez obzira, to je uzbudljivo i to je provokacija, to je naš cilj. I ono što je još važno reći za ovu predstavu, dakle, mi igramo uloge, ali mi kao kod Brehta ne igramo samo uloge, mi iskazujemo i naš lični, dakle, društveni, ljudski stav prema toj temi. Dakle, mi smo na neki način angažovani u toj misiji. Znači, ne igramo samo uloge, nego razotkrivamo i razobličujemo neke teme neuralgične koje postoje u ovom društvu, neke tabu teme i tako dalje, i otvaramo ljudima na neki način, bar mi mislimo da im otvaramo oči. Nekima su oči otvorene odavno, neki bi to razmišljali ovako i onako, vreme je, prolazi i tako dalje, ljudi su, kako bi rekao, ono što ja imam običaj da kažem, ogroman broj naroda pati od teške amnezije, ali teške amnezije, strahovito se brzo zaboravljaju stvari, kako je, šta počelo, šta je uzrok, šta je posljedica i tako dalje. Samo ne talasaj, daj nam nekog vođu ovde, da nas malo, treba nama vođa, da nas smiri, jer mi smo divan narod, mi smo mi smo onaj, tako dalje. Zaboravaju se neke istine, zaboravaju se neke važne stvari koje su se desile, a mnoge nisu na neki način ni razobličene do kraja. Mi samo o njima razmišljamo, mi samo o njima imamo neka predznanja ili poluznanja i tako dalje. Ne udubljuju se ljudi do kraja i tako dalje. Tako da sve to ima smisla.
Gospodine Idus, jedna od predstava u kojoj vi igrate, a koja takođe na svoj način je uzburkala publiku i uzburkava publiku, jeste predstava Ivanov u režiji Tanje Mandić-Rigorad. Jeste to Čehov, jeste klasično delo, ali kao gledalac uđete na jedan način, posle odgledane predstave izađete na drugi način, dirne vas sve ono što ste videli, jedna drugačija ljudska sudbina, takođe nama bliska.
Da. Znate, Čehov kod nas, Čehov koji je sigurno jedan od najvećih i najznačajnijih pisaca savremenog doba, kad mislim savremenog doba, na, mislim na 19. i 20. vek, ovaj, i koji je, kako da kažem, i dan danas na neki način enigma,
da,
kako igrati Čehova. Na jedan način ga igraju Rusi, na drugi način ga igraju Englezi. Igran je ovde dosta. Moram priznati, ja sam dosta Čehova gledao i igrao sam i ranije u nekim Čehovljevim dramama, ali neki moj utisak da naša publika nije baš volela mnogo Čehovljeve ove komade. Bilo je veliki gostovanja na Bitefu, videli smo fantastične predstave tipa recimo Krejčnog, Ivanova pre 40 godina, mađarskog Ivanova takođe, onda još nekoliko sjajnih izvedbi, ali kod nas je bilo relativno uspešnih, ali nije publika to. Drugo, Ivanov je verovatno njegovo svega mladenačko delo, delo koje je on napisao relativno rano i sam je bio nezadovoljan tim komadom, pa ga je prepravljao i tako dalje. Sve se to zna. I problem je u tome što je lik Ivanova, jasne su društvene okolnosti u kojima se to dešava, ali on je jako enigmatičan. Može se tumači na hiljadu načina. I on je i za reditelj, za glumca, beskrajno tajnovita ličnost. Ono kao nazivaju ga ruski Hamlet, a nije Hamlet. Da li je on dobar čovjek, da li je on loš čovjek, da li je on neurastenik, da li je on čovjek koji je prerano odustao od života i tako dalje. Kad smo krenuli da radimo, bili smo svesni da radimo jedan vrlo, s jedne strane naoko lep, zahtevan posao, a s druge strane pipav, i pogotovo što je Tanja to sve stavila na scenu, dakle sa publikom koja je vrlo, vrlo blizu, znači tu nema laži, nema prevare, mora da se ide do nesitnih detalja, do nesitnih emocija, do, kako da kažem, bilo da su masovne scene, bilo da su duo scene i tako dalje. Znači ona je, a s druge strane nije htjela da ga osavremenje pošto poto. Dakle, ove predstave neke koje smo gledali su rediti i prebacivali na 50. 60. godine i tako dalje. Ne, ona ga je napravila kao jednu mali, što ona kaže, muzej ljudskih duša, i to je zanimljivo rešenje, ali ga treba dokazati, jel? Tako da je bio jako pipav posao i s tim svi smo shvatili da u interakcijskom odnosu sa rediteljkom, pa onda između nas, polako se otvaraju neke teme vrlo dobro, glumci su uhvatili ono što kažemo uloge za vrat. I sam Rištanovski, koji je naš prijatelj i gost, koji je odličan glumac i tako dalje, koji je onako i sam bio inspirativan na momente i pomagao i sebi i nama, i mi stariji koji smo pomagali mlađima i tako dalje, i puno razgovarali, menjali i tako dalje. Tako da ja sam iskreno prezadovoljan, pogotovo zato što 2 sata i 40 minuta, koliko traja predstava, bez pauze, nije jednostavno izdržati. Nijednom od ovih 6-7 repriza, koliko je bilo, nije bilo nekog meškoljenja ili šta je znam, izlaženja, ne daj Bože, i tako dalje. Naprotiv, publika ne tremi se, vrati 2 sata i 40, i mnogi su mi rekli, kaže, nismo ni osetili da je to prošlo toliko vreme. Dakle, uhvatili smo ih igrom, uhvatili smo ih atmosferom, temom, načinom kako smo to taj kolorit koji su napravili glumci od najmanje uloge do glavne i tako dalje. Tako da je na momente potresno i beskreno volimo da igramo tu predstavu, vidjet ćemo, karte nemo se dobiju dva mjeseca napred i tako dalje. Tako da, opet jedan uspjeh Narodnog pozorišta na jednom vrlo teškom i komplikovanom komadu, ali ako se ovako nastavi, mislim da ćemo imati dug vek igranja.
Vi igrate u toj podili grofa koji hoće da se ženi, neće da se ženi, jedan zanimljiv lik, ali ono što krasi i ekipu pomenute predstave Rodoljubci i u Ivanovu, to se tu oseti, prosto publika to oseti, energija koja zrači sa scene.
Pa mislim na tome smo mnogo radili. Yes. Mislim upravo ništa se, kako bih rekao, ne prepušta slučaju. Apsolutno je potrebna fantastična koncentracija, pod jedan, pod dva, uporište u emocijama. Znači, ono što bih rekao, sterija sve so smera, sve so smera, znači naći meru. To je naravno mnogo teško, mislim, to je jedna od najvažnijih stvari umetnosti uopšte, ali pozorištu posebno, pa kad je reč o glumi, znači, nijednog trenutka ne skliznuti, bilo u patetiku, bilo u nekakvo nipodaštavanje ili, da tako kažem, ono što danas se često dešava, da se u pozorištu glumi na neki televizijski način, što je potpuna besmislica i koja je starija, jer ono što je televizijski mediji je jedno, pozorište nešto sasvim drugo. Prirodnost, da, ali ne privatnost. I to naročito mladi glumci umeju da zloupotrebljavaju ponekad, ali zato je tu reditelji i stari kolege koji treba da ih usmere da to nije isto i da tako da tu nema ništa, nikakvog polivanja, ne postoji ni jedan trenutak koji je slučajan, koji kako padne i tako dalje, to dolazi u obzir. Naravno, mislim da i ta predstava možda mogla da bude bolja, čini mi se da je možda mogla da bude malo više štrihovana, možda, ali evo, dokazuje ova publika i ova predstava da i ova dužina apsolutno nije smetna za jedno sjajno praćenje.
Da li se vama ikada desilo u karijeri, kad igrate dugo neku predstavu, kako da kažem, da se zaigrate, da možda čak ubacite i neku svoju improvizaciju?
Kako da ne, samo zavisi od komada, nisu svi komadi zgodni za to. Evo, recimo, sinoć sam igrao Kazanovu, Kazanova protiv Don Juana, predstavu koju sam ja i režirao i tu ulogu smatram jednu od najtežih u ovom trenutku koju igram, ali tu nema improvizacije. Apsolutno nemoguće, jer je takav komad tako pisan da tu jednostavno može da se odigra nešto malo drugčije i tako dalje, ali ti možeš, odnosno moraš izgovoriti taj tekst kako je napisan. A ima, recimo sad ovaj komad koji radim i tako dalje, to su improvizacije na svakoj probi. I svakoj probi nam padne nešto na pamet i onda počnemo sami da se smejemo koliko je to duhovito. Ja sam, recimo, u nekim predstavama, šta ja znam, komedijama uglavnom, pravio te vrste, ali nisam ih pripremao. Recimo, Zoran Radmilović zna se da sve njegove improvizacije, to priča da je on improvizovan na licu mesta. On ceo dan razmišlja šta će da ubaće i onda ubaci, naravno, iznenadi sve i kolege i publiku, i ono što prođe, on zadrži. Ono što ne prođe ili prođe naput, drugi put ne, on baci. Tako je i naš i moj princip. Znači, ako se nešto dogodi, doduše kažem, ne smišljam unapred, nekad se dogodi na probi spontano neka reakcija, neka improvizacija, i onda ako vidim da sam zasmeo kolege i tako da i meni duhovito, onda ga fiksiramo. Tako smo radili, tako ćemo i raditi verovatno i u predstavi. Znači, to je princip. Farši smo Tali i ja toliko improvizovali na razne teme, ali nismo bili robovi tih improvizacija. Naravno, suštinski, odnosno onaj globalni tekst uvek ostaje isti, ali smo tu dodavali i šaržirali razne stvari, i onda, znači, nekad vreme malo pojede nešto, pa onda više nije toliko aktuelno, pa onda ubačiš nešto novo i tako dalje. Ali kažem, nisam neko ko voli te glumce koji vole pošto poto da improvizuju. Mislim, malo su opasni takvi glumci, ali zašto da ne?
Trying to indicate my state of mind, I turn you on, I tell you that I'm laughing just to keep from crying. Pretty music, when you hear it, keep on trying to get near it. A little rhythm for your spirit, oh, but that's what it's for. Come on in, here's the door. Now I've seen a spell his time in the sky. He thinks it's easy to fly. He's just a little bit freer than I. Now he's a mystery, and maybe you can help to make it clear to me. When you're fast asleep, then what is it that's lighting up the dreams you see? All of your tears, I can't conceal it, and all of your prayers may not reveal it. You got soul so you can feel it, and when you make the scene, well, you know what I mean. Hey, I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. He thinks it's easy to fly, he's just a little bit freer than I. When you find folks are giving you the running round, keep your game uptight. And if you must, just take your secrets underground. Now politicians are trying to speech you. Mad color watchers are trying to teach you. Very few will really try to reach you. If you long to get a snack, that's okay. Come on. To deny that I'm just an average guy. And don't you know each little bird in the sky is just a little bit freer than I. Hey, ordinary Joe, although they say you're just a lazy so-and-so, what they think is real is nothing but an animated puppet show. So don't let time and space confuse you, and don't let name and form abuse you. When the Big Joe Williams blues you, in the light of the sun you can see how they run. Oh, I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. And don't you know he thinks it's easy to fly? He's just a little bit freer than I.
Poštovani slušalci, slušali ste reprizu razgovora sa Predragom Ejdusom glumcem, a predstava koju je pominjao na početku, naravno, izvedena je u Carte Blanche u Zemunu i možete je pogledati jer je na njihovom redovnom repertoaru.